nyo mino nenako. Agule suseti nyunde na wanyi. Mache nyo nene nale kalto ni nasa nugurum. Polu nyo nene naduzo kalto nene nanza. Marke nyo huu nale kalto nido sanigwansi polu ni nasa. Luka nyo nele kalto ni nasa nugurum polu ni nasa nulube. Nyo gunagatadom. Kristo gabi yalo. Yesu guligu indina bideni biyola kasiyo. Asuseti nyundina mbaba garao ni Yesu yo. Padibuzo bakpai bakwachanada. Padibuzo robutu ina yoda na teo nubuulizi agaru nuruma guyo. Leleo, ewe tempulu da. Nisenge ya kuhunu guru mguye. Ne abozo dom, seete nibiyoane eyatele senule Kristo. Ejano ebozuzi. Amazo mida Kristo dom zuwe. Egabi yalo. Mati nyo nene nale kalto ni nasa nale. Pawe idilaza Kristo ya misi agali na u David lirida. Namburu robu jusei. Yesu bazuzi. Nubileza mene fizugiriru mundu soda ale David ya eze kabalo na tomdondo nida dazi. Yehua he mangobali zi. Chao manu wanyo pokobe tali mehezi nyugu indina anyede nundrobe wa nyanu mbanzi. Ye David ya eze kabalo. Plaka eze mene eka urro ebyalo. Mati nyo nene nale. Kalto ni nasana naduzo, polu ni nasana kubanze. Farisi nyume enazi buju suzwe, mbubi waya. Parangazi David deliri dadono e kagom ne huluwe Roma nyume niside. Elidomdi David yuadigo ya, manu na nako kalto gurum ne naldaya. Tewelu zubida sinisi mesia agaw nwi ole. Egeni ro, David degabalo. Agaw jawa sanu wanyo, nabuwele emugu iturum. Yesu hamu guindina ala mazine uni David domdo diyo ale. Padabuzi nubuju si natew. Yesu domgele kiane ala la ga ubiri. Yesu kezi nubeo, ne he uzi. Pakpa baden dege samaya anu farisi nyima. Nyundu nabane. Pama mabajao mu yizu gbele ayo. Soba ule sobatu. Pia, Yesu he domo ilisi aze. Ela, ni rondo ba ule umidiyo. Ele, eda alaba lagase. Mbobi ayo. Poyodo nunoyim, palake. Mati, nyo nene nanadzu, kalto nale nanadzu. Yesu ubiyo ane habadibideni biyo lagasa nasigrao na yodisi. Puzu bayi nguye walabang nyo. Yuda nyumina bayi hoko pigilida ya penisyo bayi nguye ayoba mbuyi zubote na tibazio. Farisi nyumale, papa hoko bayi nguye walabang nyo. Siba ulizi. Pa mwizu bati yorun na bakalala. Pada sele. Puzu dukana wandam. Peke batu Israel bizi. Paro bayin budukana nosio. Ele. Farisi nyima ale. Paburu wa bayin neralo jami. Palaka mbuzi. Eanawe. Mati nyo nene naduzu kalta kubanzi. Yesu nauza hale edongbele kiyama mabuzi wanabotol wachongogada. Pio adaswe lonzi. Eda yele bayamizi. Tomole ya, mbobi ya ya, eko gubi ya miwekwe, na ya wano tomole ya kuyo mkung. Eda ya anuwa ya udata ajene si cha, mbobi ya ya, cha kuyo mkung ya wana, anu oleso. Eda ya indaba ya mze, tomzanda, mbobi ya ya, tomzanda kuyo mkung ya wana, anu ole Kristo. Yembo, lamazuwe na biweze domgele kia ya wana boma mwaboyo, na lagasa nze biweze bawa ya na. Yesu hewezi, mbeda azu soka waga umulamruyo. Wegbaso diyo, pagay disu hade. Pienu weye disu ediyo, pagay egbaso. Mati, nyo nene naduzu, kalto lutozu, poli hun nale. Pwele, Yesu lo farisi nyuma, nedege samaya, pedenu biyoda na mbaba yo, no netozi. Illeba, tege samaya na farisi mba. Nosa naldana. Erika lala osudagu yo anumu. Ika zo, ne ekado mbaba jozu isbada so. Mati, nyo nene naduzo, kalti huu naduzo. Yesu lo farisi nyume ono mbubi oyo. Baba da uwene mbubi dom gilije yo ososindaye. Palagasi nzisi dana si yuze, paulazi. Yeburu nukoka ya tampulo yo. Pedekabeyo. Eli yeburu nukoka da sika yo. Poroku we uruna yo. Tomdo ndo ulo zdovu numbege yoluma. Mbubi oyo. Pamazo zi. Tompulo da su kudom jaysing nabukpar tempulo mama. Lo nindere dabe za wose. Pada sele. peningga bot da ambobugala ayo la gasigiririsi putade no lange gabando wena matie nyuna enna naduzo kaltu hunloro nana naduzo yesu ya farisi nyuma mbaze no mowole ayoluma ne heuze ejato sabada anyonu boro elelik ne kwenna na rara matie nyuna enna naduzo kaltu nana nanza pajato zabale zaboro ngugu dolu sulum daya mbubi ayo pote dale kiga wonu ngugu fe kelkeli esma baba fen potundu tudom galije yo porrozi peliki no bekpendo na rara ngugu balisin elige fe kelkeli ro pote daya tom da juzu tom bosu ala tundu yesu bosu dom farisi nyima bele no dom do david yo dige mno na nakudaye ti ayo ebe ba de buzu ni boju si na te ebe farisi nyima hoko ba enzu songwe e oba meso bota na te yo nubusur ro tokuna mba baba en ral singa londa sombu yesu haidom galekea.